De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos en Outra Mirada en Radio Leiros. Os xoves, xa saben, temos unha cita coa sede do CEIDA, co Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, coas actividades que se realizan tamén nese centro. Hoxe queremos falarlles aquí, queremos falarlles da Guía de Productos Alimentarios de Excelencia da Reserva da Biosfera. Esta guía preséntase mañá na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz, ás 12 do mediodía. O acto estará presidido polo presidente da Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñeses e Terras do Mandeo, Xosé Antonio Santiso Miramontes. Pero xeimos a... O queremos falarles un poquinho e chegarlos un pouco máis a esa guía, así que para eso contamos con Luis Paadín, que debe estar xa aí o teléfono. Moi bo día, Luis.
Moi bo día.
Que tal, benvido. Bueno, unha curiosidade, para facer esta guía, bueno, Luis Paadín é coautor desta guía de produtos alimentarios de excelencia da Reserva da Biosfera. Unha pregunta, digo, hai que comer e beber moito, digo, para probar cada un dos produtos da reserva?
Bueno, comer e beber moito non, probar moito,
claro,
esto,
xa, sí,
foron máis de 350 produtos en total, uh-huh, os que catamos, ¿no? Es decir, tanto de froitas hasta hortalizas, evidentemente tamén pasando por los viños que están dentro da biosfera, pero infusións de todo, ¿no? O que sí, hai que ter unha ampla mirada sobre o que o produto enogastronómico do noso entorno. Eso sí que probamos moitísimos. Uh-huh. Pois de produto de primavera, pasando por produto de verán, durante máis de 300 e pico produtos con máis de 25 paneles de cata que tivemos que montar. Uh-huh.
Así que non se trata tanto de puñerse morados a comer e beber, sino de probar cada un dos produtos que van a que figuran nesa guía, ¿no?
Sí, a idea era facela de comparativa, non? Porque isto normalmente das catas de viños, pois se teñen moitísima experiencia, uh-huh, o produto agroalimentario máis testado a nivel de análise sensorial, pero o resto non é frecuente, non? Non é frecuente facer cata de tomate, nin é frecuente, claro, facer catas de outras de hortalizas ou froitos ou tés, ou incluso como fixemos unha cata magnífica de produto para a cervexa, ¿no? Como para que conseguir espuma, además, uh-huh, que tradicional aquí o lúpulo desde toda a vida, eso non é costume facelo a nivel de prova, levou unha metodoloxía e quedamos a verdade que fascinados porque algúns tiñamos certa experiencia, pero sobre todo en comer, claro, en beber, sí, como sí, digo vostede, sí, pero facer sí, análisis sensorial é un poquinho máis complicado.
Por tanto, digamos que foi un traballo, non sei se complicado, pero bueno, un traballo que exixiu unha certa disciplina, non? E unha boa ou boas horas de dedicación, claro.
Moitísimo, porque aparte non hai unha metodoloxía, así como repito, no caso do viño sí hai unha metodoloxía estándar, en o resto do produto non, entón foi complicado. Entón optamos por ese sistema de comparativa, ¿no? En cata cega, sin saber o que había, pues ponlle o exemplo, volvo a poñer o exemplo máis paradigmático que pode ser o do tomate, ¿no? Entón traíamos tomates de compradas en tenda de outras zonas, sin saber os catadores o que produtos eran, os que destacaban sobre os demais como produto, e coincidía que era produto da Reserva de Biosfera, esos eran os que acababan a excelencia. Uh-huh. A verdade é que tamén hai que deixar aparte unha das cousas que máis me sorprendeu, que era que afortunadamente eran todos os paneles de catadores, os 25 catadores que participamos en isto, era xente con moita experiencia e non se deixaba levar pola vista. Uh-huh. Por que digo eso? Porque a veces, o sabemos todos, moitas veces, que estamos acostumados que a froita que ten mellor pinta depois non teña nin ola nin saba, non? Claro. En este caso, esa parte visual non era a maior, a máis atractiva, pero o produto olía e sabía o que tiña que oler e saber, ¿no? Esa a grandeza que ten a biosfera.
Por tanto, esta guía de produtos alimentarios de excelencia da Reserva é un, digamos, un mosaico de dos distintos produtos que se producen, vaya redundancia, aí na zona, nesta zona, no territorio da Reserva da Biosfera. Supoño, non están todos os que son, pero non son todos os que están, non? Non, ao contrario, son todos os que están, pero non están todos os que son, non?
Sí, a ver, atopámonos con varios problemas, ¿no? Es decir, la estacionalidade, que esa é outra das grandezas que incorpora a guía, un calendario, ¿no? Es decir, non se trata de que haya tomates todos os anos, durante todo o ano, que haya amorodos durante todo o ano, non é como o viño, que é un produto máis estandarizado que podes atopalo todo o ano, ¿no? Es decir, isto é fruto dunha horta, o calendario de temporada foi o máis que marcaba o perfil, entón tuvemos que adaptar un poquinho as catas a eses produtos de tempada. E despois, outra cousa que tamén é sorprendente, que hai moitos produtos que xa temos como incorporados, como nosos, aínda que viñeran moi recentemente, a vaca, por poñer un exemplo, ¿no? Es decir, hai unha vaca que está a plantar aquí na entorna, aunque non poda pensar que é un produto moi típico de aquí, pero que xa leva anos producíndose e que ten unha calidade excepcional, extremadamente aromática, como poda ser o loureiro, o loureiro de noso entorno. Quero dicir que o que temos é unha diversidade de produto fantástico, algunhas das variedades moi, moi, moi aclimatadas, moi afeitas aquí ao noso territorio, outras en menor medida, pero que temos un clima. A idea era saber si realmente non é tanto o traballo feito por parte dos agricultores, que tamén, por supostísimo, sino que si o entorno, o clima, a auga, o suelo, as condicións e climáticas que temos, si lle producen ao produto unha diferenciación de calidade con respecto a outros plantados en outras zonas. E clarísimamente foi así. Incluso moitas veces, moitas das dos produtos poníanse en comparanza con produtos de proximidade relativa, como pues, máis ben tirando pues, hacia Carballo, tirando indo un poquinho máis cara a Lugo, realmente o produto da biosfera, en algúns dos casos, non en todos, evidentemente, marcaban a diferencia con un produto de moitísima máis calidade.
Ainda incluso así, en distancias tan curtas, non?
Sí, 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 clarísimamente, notábase claramente, porque claro, se vemos a xeografía, nós temos unha cosa, para ben ou para mal, temos unha influencia climática do mar moi marcada, moi marcada. Eso aparecese sobre todo en produto non transformado, en produto puro, probando as hortalizas e os tomates sin pasar por un chorro de aceite, sin pasar por unha plancha, sin pasar por unha cocción. Todo era en produto crudo, foi espectacular, quero dicir, o potencial está aí. Non está o potencial en que despois o cociñeiro devote quinoa, non, claro. Non pasa por isto, non? Dicir, é un produto de tal calibre, de tal potencia, que non precisa nada para que un que se dé perfectamente conta de lo que está diante, moi importante.
Hai que, por tanto, partir de un produto excelente e a partir de aí seguro que o traballo do cociñeiro ou da cociñeira pues, vai a facer que vai nos levar a elaborar con él un produto tamén excelente, claro, si partimos dunha base de excelencia. Luis, aparte, bueno, falamos de moitos produtos da horta e demais, falaba tamén de algunhas cervexas e de viño, supoño, non? Que tamén algo haberá.
Sí. Sí, viño, evidentemente, todas as empresas que están acollidas a Reserva de Biosfera que producen viño, probamos pues, prácticamente todos os viños en unha cata pues, exclusivamente, que xa vimos durante moitos anos para a guía de viños de Galicia, catando os viños en exclusiva de aquí de noso entorno. Pois este ano, bueno, pues, metimos un panel un poquinho máis amplio, probamos máis veces, e o resultado é que os viños que xa tiñan acadando unha gran puntuación para a guía de viños de Galicia, volveron e repetiron en esta guía específica de produto da biosfera como un produto con unha singularidade dentro de a calidade, pero con unha singularidade propia, sin lugar a dúbidas.
Sen dúbida tamén supoño que o feito de que se fora abandonando un pouco pois aquela tendencia que hubo anos atrás, non, nesta zona, pois de viños xóvenes, pero como digamos máis destinados ao consumo de viño corrente, que se fora profesionalizando un pouco máis a produción de viño, contribuye a que tamén aquí nesta zona, pois hoxe haxa viños que poden figurar perfectamente nunha guía de viños de Galicia, non?
No caso do viño, esa é a clave, acaba de dar vostede a clave. Quero dicir, o produto hortícola en fresco, pois digamos con que non se trate mal a horta, e cuídese, claro, como se elabora e demais, non hai unha transformación. No caso do viño, hai unha parte moi endeble que é a parte da transformación, donde esa industria vitícola que tiñamos aquí, non tanto de producir uvas, sino de producir viño, non estaba realmente moi profesionalizada. Ese cambio nótase clarísimamente, manténse o respeto por unhas castes, unhas uvas procedentes do entorno, sobre todo a Branco Lexítimo, a Agudelo, que os elaboradores aprenden a respetarla, han entendido, e o resultado é que realmente os viños de a entorna son viños con moitísima calidade. Non somente por unha uva de calidade, sino por unha elaboración cuidada con moito esmero. Ese é o gran salto que está a pegar en estes momentos os viños de Betanzos e entorna.
A aparición desta guía debería repercutir tamén nos propios produtores, é dicir, o traballo que se está facendo dende a Reserva da Biosfera para promocionar, digamos, este territorio e os seus produtos, debería supor, digamos, o figurar dentro desta guía un impulso para os produtores e incluso para que se siga xenerando pois maior producción aquí nesta comarca, nestas Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Sí, clarísimamente, este esforzo por parte de todos de poder presentar, está ben estar dentro da Mariña, está ben facer un bo produto, pero hai que sabelo presentar, hai que vendelo e hai que estar aí, non? Isto ven a colaborar en eso, non? Non é todo o produto do entorno, por o feito de ser de entorno, ese chauvinismo está moi ben, pero non é o caso, sino que ten que ser un produto destacadamente. E o consumidor ten que sabelo, tanto o profesional da cociña, como hai unha parte moi importante de kilómetro cero de consumidor cada vez que busca máis eso, sobre todo basándonos, repito, na estacionalidade. Non, a maioría dos produtos de estas elaboraciones podense mercar en algunhas tendas, de feito na guía situamos tamén donde pode mercar, independentemente do nome e o teléfono do produtor, hai canales en estes momentos, non solamente de pequenas tendas, sino de grandes compromisos, e o digo sin reparo ningún, Gadisa, ou poda ser Macro, ou poda ser outras zonas que están traballando co produto do entorno da biosfera de altísima calidade, por tanto, o único que hai que poñer en valor a través de para que a xente aquí sepamos o que temos, porque créeme que a maioría da xente non sabe o valor do que temos. Empezando por min, que a min este traballo me abre os ollos como non nos había aberto na miña vida.
O sea, que se puxo tamén un descubrimento, non? Para Luis Padín.
Sin lugar a dúbidas, o digo con un exemplo que poño sempre, porque creo que é importante, non? Todos sabemos, ou moitos sabemos, que o tomate é unha froita, non? Pero eu non entendía ese concepto, tomate, froita, hasta que provei temporadas de aquí. Claro. Entón, esa xugosidade, esa sensación de estar comendo unha froita madura, non atopei hasta aquí. E unha cousa que para min é vital e importante, que non sei se a veces en algúns casos é algo ligeramente máis caro, porque tamén é máis costoso facer aquí a cousa, pero sí, o que unha das cousas que destacaría de todos os produtos de biosfera, sobre todo o produto agrario directamente, é o poder saciante. Quero dicir, con moitísima menos cantidad, teñen tal cantidad de sabor, tal cantidad de potencia de sabor que con menos cantidad enseguida hartase un de decir, bueno, pues si tengo que comer espinacas de aquí do entorno, con menos espinacas consigo menos claro. resultado que antes con espinacas de alta producción.
Supoño que tamén é unha guía que da que poden botar mau, botarán mau aos restauradores, non? Porque tamén cada vez máis na restauración nos trátase de ou vaise cuidando máis o produto e achegándose tamén a produtos de moita calidade, non?
Sí, creo que é imprescindible. Una, que o demanda ao cliente, e dous, que é un produto de altísima. Una das cousas que nos sorprendeu foi eso, non? É dicir, que non había non este tipo de catas comparativas non se solen facer, entón creemos que é unha ferramenta moi boa tanto para o profesional como para incluso para os propios produtores. Unha das cousas que nos sorprendeu era que así como, por exemplo, lle poño o exemplo do viño, que onde me movo máis como pez en agua, non? Que os produtores de viño pois catan constantemente os produtos, os viños da competencia. Pero isto non está a pasar aquí co produto do campo. É dicir, a miña manzá son moi boas, pero non saben explicar nin siquiera por que son moi boas, non saben onde poñer o acento. Esta guía vai a contribuir un poquinho tamén en ese sentido. A guía vai a estar en disposición, esta inicialmente preséntase en carácter digital, que se va a poder descargar, pero bueno, a idea é que o ano que ven poderla facer en papel, porque nos queremos que chegue a máis sitios e que non sea pois esa especie de cosa que por o feito de ser gratuita que acabe sendo non sea unha ferramenta útil. A idea é que isto sea unha ferramenta útil, viva, e seguir incorporando produtos porque afortunadamente non paran de crecer os produtos do noso entorno.
Pues Luis Paladín, queremos agradecerle que estivera con nos estes minutos, que nos falara desta guía que se presenta, recordamos, mañá ás 12 do mediodía no Salón de Actos do Castelo de Santa Cruz, na sede do CEIDA, e que ademais bueno, vai haber unha degustación, non? Ao final do acto de presentación.
Sí, tomaremos un viño, como non, dos viños que hayan conseguido esa excelencia, claro. E tamén probaremos algunos dos produtos elaborados por algún cociñeiro aquí do entorno.
Perfecto, pois Luis, moitísimas grazas. Moitísimas gracias por estar hoxe aquí en Radio Leiros e hasta outro día.
Un placer.
Bueno, pues ya saben, mañana con degustación incluida, presentación de esta guía de productos alimentarios de excelencia da Reserva da Biosfera, presentación que correrá a cargo do presidente da Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu, o alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes. Despois, pues eso, degustación. Esto será ás 12 do mediodía, no Salón de Actos do Castelo de Santa Cruz, e atención, o aforo é limitado e hai que confirmar asistencia. Hai que facelo chamando o teléfono 981-669541, 981-669541 ou tamén a través do correo electrónico info@marinasbetantos.gal. Pois así, co anuncio da presentación desta guía na sede do CEIDA no Castelo de Santa Cruz para mañá venres, dedicamos hoxe o espazo CEIDA aquí en Radio Leiros. Con esto, pues tamén imos rematando esta outra mirada de hoxe, deste segundo día do mes de decembro, deste día 2 de decembro, xoves. Mañá, por certo, anuncio, non teremos programa, bueno, recuperémolo o xoves, non? Sí, o xoves, o vindeiro xoves. Volvemos a botarlle outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. Verde que te quero ver. Como cada día agora, agradecémoslles que continúen na sintonía da nosa programación habitual. Mar.